молитовные намеры Папы на месяц липень. У липень Святейший Отец доручая особливой молитве верников наступный огульный намер, каб усе грамадзяне, як индивидуально, так и у группах, смогли активно удельничать в публичном житті и им кировать. Як комментарий до этого намеру служить фрагмент энцикліки Бенедикта XVI «Deus Caritas Est» – «Бог есть любов», где читаем між іншим. Справедливый порядок громадства и державы является главным заданием политики. Держава не может накидать религии, але мусить гарантовать ей свободу и мир помеж последовниками разных религий. Костел, як громадское выявление христианской веры, со своего боку мае свою незалежность и на основе веры живе в форме супольности, якую держава повинна шановать. Миссией верников светских особ является властивое формование громадского життя, шануючи ее автономию и супрацовничаючи с іншими громадянами згодно с их компетенциями и отказностью. Зато и миссийный намер Папы на теперешний месяц гучить, как усе христиане, свядомы своего миссийного обовязку, давали конкретную допомогу тим, якія заангажаваныя ў евангелізацыі народаў. Як каментарый да гэтага намеру, хай паслужыць фрагмент прамовы папы Бенедыкта XVI да ўдзельнікаў сімпозіума з нагоды 40-й гадавіны дэкрэту Другога Ватыканскага сабору аб місійнай дзейнасці касцёла «Ад джентэм». Ад самага пачатку хрысціянскі народ, піша папа, здаваў сабе справу са значэння падзялення багаццем той любові з тымі, якія яшчэ не ведаюць Хрыста, менавіта цераз бессупынную місійную дзейнасць. Касцёл мусіць сёння змагацца з новымі выклікамі і ёсць гатовы весці дыялог з рознымі культурамі і рэлігіямі, імкнучыся да мірнага суіснавання паміж народамі. Сапраўднымі адрасатамі місійнай дзейнасці Божага народу не з'яўляюцца толькі нехрысціянскія народы і далёкія землі, але таксама грамадска культурныя асяроддзі, асабліва сэрца. Сабаровы дэкрэт ад джэнтэм звяртае ўвагу на тое, што каб тое, што раз было здзейсненае на ўсіх дзеля іхняга збаўлення, неабходна трэба пайсці той самой дарогаю, што Хрыстос, дарогаю, якая вядзе аж да смерці крыжовай. Евангелізацыйная дзейнасць павінна ісці такою самаю дарогаю, якой ішоў Хрыстос. Гэта значыць дарогаю ўбоства, паслушэнства, паслугі і ахваравання сябе аж да смерці. Так, касцёл ёсць пакліканы, чытаем в дэкларацыі, каб служыць людзям нашых часоў, давяраючы толькі Ісусу, дазваляючы, каб асвячвалі касцёл ягоныя словы і бяручы прыклад з яго у ахвярным адданні братам. Касцёл ёсць прыладаю ў руках Хрыста і дзеля гэтага робіць усё, што магчымае, свядомы, што тым, які ажыццяўляе ўсё, ёсць заўсёды Господ. Памолімся за тое, даручаючы Господу ўсіх, якія на розныя спосабы працуюць у ягоным вінаградніку.